Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Ať vyzná Izrael, jeho milosrdenství je věčné. Ať vyzná Áronův dům, jeho milosrdenství je věčné. Ať vyznají ti, kteří se bojí Hospodina, jeho milosrdenství je věčné. V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mi odpověděl, daroval mi volnost. Hospodin je při mně, nebojím se, co by mi mohl udělat člověk. Hospodin je při mně, mezi mými pomocníky, spatřím pád těch, kdo mě nenávidí. Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka, lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v knížata. Pan praví, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout. Amen. Bratři a sestry, vítám vás na bohoslužbách 16. neděle po Trojici. Posaďme se nyní a z písně číslo 118, z žalmu 118., který jsme právě i slyšeli, z písně 118 zpívejme prvních 5 slok.
Sto osmnáct.
Oh,
Povstaňme nyní a v důvěře pozdvihněme svá srdce k Bohu v modlitbě. Náš nebeský Otče, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci. Prosíme tě, posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali o dosažení toho, co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy. Prosíme tě o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou a s Duchem Svatým žije a kraluje jako jeden Bůh na věky. Amen. A poslyšme nyní ke svému povzbuzení a růstu v milosti slova svatého evangelia podle sepsání Janova, tak, jak jsou zapsána v kapitole 10. verších 11. až 18. Pozorně ta slova vyslechněme. Kristus řekl, já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jenom za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a oni znají mne. Tak jako mě zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince, i ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. Proto mě otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého otce. Amen. Tolik je slov svatého evangelia. Posaďme se a zpíváme k poctě Boží píseň číslo 67. O Pane, smiluj se nad námi. Píseň číslo 67. O Pane, smiluj se nad námi. Postaňme nyní a poslyšme v pokoře srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, tak jak jsou zapsána v první knize Mojžíše, služebníka Božího, v kapitole 24, verších 56. až 67., tak jak v našem souvislém čtení připadají na tuto neděli. Propustili tedy svou sestru Rebeku, tedy její příbuzní, a její chůvu, i Abrahamova služebníka a jeho muže. Rebece požehnali slovy: sestro naše, buď matkou nesčíslných tisíců, tvé potomstvo ať obsadí bránu těch, kteří je nenávidí. Rebeka a její dívky vsedli hned potom na velbloudy a následovali toho muže. Tak dostal služebník Rebeku a odešel. Izák právě přicházel od studnice živého, který mě vidí, neboť sídlil v Negebu. Vyšel totiž k večeru na pole, aby přemýšlel. Tu se rozhlédl a spatřil přicházet velbloudy. I Rebeka se rozhlédla a spatřila Izáka. Sesedla z velblouda a otázala se služebníka: kdo je ten muž, který nám jde po poli vstříc? Služebník odvětil: to je můj pán. Vzala tedy roušku a zahalila se. Služebník podal Izákovi zprávu o všem, co vykonal. Izák pak uvedl Rebeku do stanu své matky Sáry. Vzal si ji a stala se jeho ženou a zamiloval si ji. Tak našel útěchu po smrti své matky. Amen. Tolik je slov zákona Božího, posaďme se. V příběhu, který jsme právě slyšeli, se teprve podruhé v celém písmu objevuje slovo láska, milovat. Teprve podruhé v celém písmu. Na konci, jako závěr vyprávění, jako pointa, jako hlavní sdělení celého toho, co jsme slyšeli, a zamiloval si a miloval ji. A poprvé se slovo láska v písmu objevuje v této knize o několik kapitol předtím, a to ve větě: vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, a obětuj ho jako oběť zápalnou. Zvláštní, to je poprvé, když se v písmu objevuje slovo láska, milovat. Vem toho, koho miluješ, a obětuj ho. Proč? To je veliké tajemství, které ani lidé jaksi před příchodem Krista nemohli chápat. Je to veliké tajemství, které chápeme teprve v tomto posledním čase. Zdrojem vší lásky je láska otce k synu, k tomu synu, který byl obětován za hříchy světa jako beránek. Zde v náznaku, v zákoně bylo řečeno, co potom naplno zaznívá v těch slovech Janova evangelia: neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Mluvíme-li tady o lásce, myslíme na prvním místě toto: zdroj vší lásky, láska otce k synu a syna k otci. Ale hned na druhém místě, mluvíme-li o lásce, myslíme lásku mezi manželi, zde zobrazenou ve vzoru setkání Izáka a Rebeky. To je láska hned na druhém místě. A čteme na konci jako to poselství: a milovali. Toto místo zákona nám ukazuje, že smyslem manželství a základem manželství není nic jiného než vzájemná láska manželů. To je smysl, základ i cíl manželství. A ta pro manželství plně dostačuje. Tak toto shrnuje i naše helvétské vyznání víry, kde čteme: manželství bylo ustanoveno samým Pánem Bohem, který mu velmi štědře požehnal a chtěl, aby muž a žena k sobě navzájem neroznučněl nuly a aby spolu žili v největší lásce a svornosti. Musíme ovšem toto připomínat, neví to každý, je to potřeba říkat znovu, je potřeba to dát do vyznání víry. Musíme. Ano, je to potřeba, abychom i my to znovu zopakovali, stejně jako to považovali za nutné výslovně zdůraznit naši předkové. V čem lidé nechybují, co vědí, to se nemusí výslovně říkat, co každý ví. Takže je vidět, je to potřeba zopakovat znova. Protože oddávna až po dnešní čas mají lidé sklon dávat manželství jiný smysl, než mu dal Bůh. A to je vidět už na požehnání, kterým Rebeku vyprovází její příbuzní. Říkají, sestro naše, buď matkou nesčíslných tisíců, tvé potomstvo, ať obsadí bránu těch, kteří je nenávidí. Její příbuzní myslí na pokračování a rozšíření rodu a na společenský úspěch rodiny. Brána byla v tehdejším městě tím, čím je pro nás radnice, tedy ať tví potomci a tvá rodina obsadí radnici. To jsou sice dobrá přání, ale tyto věci nejsou smyslem manželství. Toto jsou jiná požehnání. Zaprvé třeba říci, děti nejsou smyslem manželství a i bezděné manželství je zcela platné a dalo by se říci plné. Děti nejsou smyslem manželství, protože manželé nejsou dárci života. Manželé nejsou dárci života, Bůh je dárcem života a děti jsou darem od Boha, dočasně svěřeným rodičům. Děti jsou darem, který také Bůh může dát a nemusí. Konečně v každé generaci praotců Abrahama, Izáka a Jákoba se na dítě tak či onak předlouho čeká někdy až desetiletí. Dar života je dar od Boha a navíc ještě ten dar dostal i ten, kdo rodiče nemá, i ten, koho rodiče opustili, má ho i ten, kdo má neřádné rodiče. Jak totiž víme z Evangelia, každého člověka, který přichází na svět, osvěcuje Kristus, čteme tam, a to je to světlo, které osvěcuje každého člověka, který přichází na svět. A tedy každý život je dobře, každý lidský život je dobře, každého člověka chtěl Bůh na světě, proto rodiče pro člověka nejsou ani důvodem k hanbě, ale ani k vychloubání. Krom toho, prostá věc, ale opět lidé často nevidí. Děti z domova odejdou, děti jsou prostřed toho manželského svazku, třeba jenom jeho třetinu a děti si založí vlastní život, když to manželé si zůstanou až do smrti. Málo kdo na to myslí, ovšem. Dnes však často sledujeme, že život rodiny je nesprávně, dětem zcela podřízen, a manželství, jak je sledujeme v našem čase, místo počátku plného života muže a ženy, se mu rozumí jako počátku odříkání a sebezapření, takže se ani nemůžeme divit těm, kdo se tak do takto špatně pochopeného svazku moc nehrnou. Nemůžeme se moc lidem divit, že se moc nežení a nevdávají, protože co od toho vlastně mají čekat. A manželství za druhé není ani prostředkem k obsazení brány nepřátel, tedy není prostředkem k nějakému dalšímu cíli, k nějakému dalšímu úspěchu, není prostředkem organizace, rozdělení úkolů za nějakým dalším prospěšným cílem, je cílem samo v sobě. To, že podstatou manželství je spolupráce, byl jeden z názorů scholastických učenců ve středověku a církev ho velmi moudře již tehdy odmítla jako blud již ve středověku, jako herezi. Podstatou manželství není spolupráce, ale vzájemná láska. Rodina početná je jistě dobrá věc, zvláště dnes je třeba zdůraznit, rodina početná je výborná věc, stejně tak jako vítězství nad nepřáteli, obojí je darem od Boha, obojí je požehnáním od Boha, ale manželství je vyšší tajemství. Podívejme se tedy na požehnání manželství, jehož se dostalo Izákovi, jako vidíme v našem příběhu. Izák právě přicházel od studnice živého, který mě vidí, neboť sídlil v Negebu. Vyšel totiž k večeru na pole a byl zamyšlen. Izák je u studně, kde byl naposledy k vidění jeho starší bratr, Izmael. Jeho starší nevlastní bratr Izmael, než ho Izákův otec Abraham i s matkou na dobro vyhnal z domova. Izmael byl sice poštíváč, ale pořád to byl starší bratr Izáka. Pořád to byl jeho bratr, se kterým vyrůstal. A Izák rozhodně není povinen chápat důvody, proč musel Izmael najednou pryč z jeho života. Ten chlapec, se kterým vyrůstal. Izáka samotného dále jeho otec téměř obětoval na oltáři jako zápalnou oběť. Abraham ví, proč. Izák ale není úplně povinen chápat, co se to vlastně dělo. I když byl to syn poslušný a nechal se svázat do kozelce a položit na oltář. Navrch Izákovi nedávno zemřela matka, jejímž jediným dítětem byl. Takže zrovna tady u studně živého, který mě vidí, má Izák opravdu hodně o čem přemýšlet. Má opravdu hodně zářezů do svého života, o kterých právě tady může přemýšlet nejenom o svém životě, ale i o Bohu, který to všechno, co se doposud stalo, vidí. Vytrhne ho z toho však příjezd karavany. Izák přemýšlí, ale jednou vidí, přijela karavana a opouští tyhle myšlenky. Velkým přínosem manželství tedy je, že vytrhuje z přílišného přemýšlení o sobě, že vytrhuje z jalové meditace. Zamýšlet se nad sebou je jistě nezbytné, někdy je to nezbytné, pokud nemá člověk sejít z cesty. Sám sebe nahlížet je nezbytné, aby člověk mohl občas upravit svou cestu. Je to nezbytné, nicméně přemýšlení o sobě, uvědomování si sama sebe je v podstatě vždycky nepříjemné, skličující a depresivní. Zajímavé je, jak málo lidí si tak prosté zkušenosti všímá. Sice, že sami sebe si uvědomujeme skoro jenom tehdy, když je něco špatně, nebo když nám je špatně. Když to chvíle štěstí spočívají v podstatě vždycky v tom, že o sobě skoro nevíme. Štěstí dokonalé, ve štěstí nejhlubším zcela sledujeme Boha a na sebe nemyslíme. Ve štěstí časném potom jsme pak obvykle zaujatí třeba nějakou prací, která nás baví, nebo hrou, anebo právě jiným člověkem. O sobě nepřemýšlíme, ale sledujeme toho druhého člověka. Příjezd Rebeky tedy vytrhl Izáka z neplodné jalové meditace. Více umožnil mu nechat všechny ty temné rodinné věci za sebou a založit si vlastní život. Žít svůj život a ne život někoho jiného. Čteme. Izák pak uvedl Rebeku do stanu své matky Sáry. Asi nás všechny trochu zamrazí, protože víme, jak často se děje, že muž bere ženu jako náhradu za matku a že to je veliký problém. A konečně i to, jak často ta se žena čeká, že muž se jaksi vyrovná jejímu otci, ale zároveň vlastně nechce, aby se mu vyrovnal. Jsou to takové těžké, temné věci, které zatěžují tento vztah. Ale Izák to vyřešil právě velmi dobře. A je zde příkladem. Izáková rodina má dosud Sářin stán. Uvedl ho do stanu své matky, když Sára už je mrtvá, takže stan nepotřebuje. Mají jej jako nějakou relikvi, jako nějakou nedotknutelnou mrtvou připomínku matky rodu. A Izák tam, kde bydlívala maminka jeho vzpomínek, uvede najednou teď nějakou cizí ženskou, která si v tom stanu uspořádá věci jinak, než jak to tam maminka mívala, která si tam možná hodí nohy nahoru a nebude tam sedět s posvátnou úctou, ale bude tam žít. Izák jakoby drze poskvrnil památku mrtvé bezstarostnou přítomností té živé a udělal to dobře a udělal to správně. Na to, jak je Izák nevýrazná podstava, většina komentátorů si všímá to, že Izák vlastně neprojevuje moc žádnou iniciativu, nikde vlastně skoro nic nevykoná, tak na to, jak je to nevýrazná postava, tak v této velepodstatné věci se zachoval s odvahou a rozhodnutí a rozhodností s patřičnou zdravou drzostí. Izák není ten, kdo by tedy říkal svojí ženě nebo komukoliv jinému, tak toto maminka nedělala. Izák s živou žije svůj život a v tom je vzorem. Také Rebečino jednání stojí za pozornost. Jednak to, že si Izáka všimne dřív, než Izáky se podíváme, je tam napsáno, Izák
si všiml, že se otočil a všiml si karavany, a pak čteme také, Rebeka se otočila a všimla si Izáka. Ona ho vlastně vidí první při tom setkání. A zde je poodhaleno jedno tajemství. Sice, že ve skutečnosti si ženy těžko postřehnutelným způsobem dříve vybírají muže, než muži ženy. Ono to tak nevypadá, protože ženy, ne, muži na ženy obvykle viditelně je více civí a bývají vůbec v tom vztahu jakoby iniciativnější, ale o jejich šancích bývá rozhodnuto často ještě před jakoukoliv jejich snahou. To, jak si dost často, už když je ta žena vidí, tak ví, kdo u ní žádnou šanci nemá a to se nezmění. Proto lze mužům jenom doporučit nejdříve zvítězit sám nad sebou, nejdříve se něčím stát, nejdříve nabít jisté jistoty na základě skutečných zásluh, skutečně dosažených cílů, než marně nahánět ženy, u kterých jsou stejně bez šance a nic se na tom nezmění. A přitom naše kultura přesně takto popisuje běžné dospívání muže v našem čase, sice, že ty ženy, ty spoužačky na střední škole nebo kde, ty jsou vlastně jeho hlavní zájem, ovšem bez úspěchu, neustále se jim nějak trapně dvoří, je nějak hořce odmítnut a toho zajímá nejvíc, tahle ta snaha bez výsledku. Zatímco práce na sobě samém leží stranou, zatímco budování vlastního charakteru, vlastních schopností, to je nějak jaksi stranou. A tak už je to po generace. Myslím, že se v takto pochopením dospívání velmi mýlíme, nefunguje to. Podobně i později nakonec. Pokud žena mužem pohrdne pro zbabělost, měkčilost, lenost, pro nedostatek sebevlády, pro sobectví a tak dále, různé dárky a úsluhy to potom nezachrání, dokonce spíše zhorší. Muž je zkrátka neustále podroben zkoušce v osobě ženy a Rebeka to ví. Rebeka je moudrá a proto k tomu Izákovi nedojede na velbloudu, proto sesedla z toho velblouda. Ještě, aby k němu přijela na velbloudu, to by už bylo jako v té pohádce, kde princezna řekne záhradníku, zavaž mi střevíček. A to Rebeka nedělá, ještě jak si nešponuje ten test. Nejdůležitější ovšem je, že Rebeka si vzala roušku, že samozřejmě. Ale ne proto, aby na Izáka neprskla. Rebeka se zahaluje před tím sluhou před Izákem z daleko rozumnějšího důvodu a všimněme si, celou dobu jela jaksi odhalená. Před tím sluhou neměla zahalenou tvář, před nikým jiným na cestě, až ze všech lidí zahalí se právě a jenom před svým nastávajícím. A to z dobrého důvodu, pro který naše doba úplně ztratila cit a téměř zcela na něj zapomněla, a sice z toho důvodu, že je na nejvýš prospěšné, aby spolu nastávající snoubenci chvíli chodili, tedy doslova jen chodili, aby neměli k sobě žádný tělesný přístup. Protože u člověka není nikdy nic pouze tělesné, konec konců i sportovcům, i vojákům se v jejich tréninku říká, je to v hlavě, i když jsou to jaksi vrcholně fyzické věci, co dělají. Duševní věci člověka se vždycky do něj nějak promítají, nakonec ovlivňují jeho držení těla, i rytmus jeho dechu. A tak v řeči o sobě člověk nakonec prozradí obvykle skoro všechno. Dokazují to případy lidí, uvízlých ve výtahu, tváří v tvář nebo zavalených v dolech. Třeba i dva neznámí muži si v takových situacích o sobě navzájem za pár dnů řekli úplně všechno. Ale úplně všechno i to, co neřekli ani nejbližší. Člověk na sebe tedy nakonec poví všechno. A tak právě Izák a Rebeka, kdyby tam mezi těmi Kezi prostě nějaký čas spolu chodili a rozmlouvali a ta Rebeka právě měla tu roušku, ten závoj. Nechceme tím opět říci, že snoubenci se mají především domluvit, že se mají nějak zorganizovat navzájem, že jak si po rozumné domluvě založí svůj sňatek. spolu s církví starších časů odmítněme ten blud, že manželství spočívá v nějaké spolupráci, nějaké organizaci. Ne, v lásce. Ale spíše, když se tak Rebeka s Izákem procházeli po těch polích a jenom mluvili, tak měli velkou šanci zjistit, jestli se po pár dnech nezačínají navzájem nudit, jestli se prostě nějak mohou snést, jestli spolu budou takto moci mluvit taky po celý život. Zkrátka, měli velkou šanci zjistit, jestli mohou vůbec jeden druhého milovat a chtít být spolu a lnout k sobě a tak dále. A tak si mohli ušetřit zklamání. Nedovolil vlastně přijít na důvod, proč po již několik pokolení, po několik generací od tohoto zvyku společně chodit se ustoupilo, protože to bylo vrcholně praktické, účinné. Závěr tedy tohoto úseku zákona o manželství. Závěr toho všeho je, že právě náš čas, a tím myslím tak posledních 200 let, tím myslím všechny, kdo jsou nyní naživu, ten náš čas, který si dal lásku muže a ženy jakoby do štítu, který v ní často vidí vykoupení a téměř Boha, on jí zapomněl i to, co už staří dobře věděli. Sdělení tedy je, naše doba ví zrovna o lásce povážlivě málo. My sami jsme dětmi své doby a my sami, my všichni víme málo, v něčem se stále ještě můžeme si poučit a s něčím také už nepohneme a už je to ztraceno. Nic pak nebrání nastávajícímu pokolení, aby se navrátilo k dobrému božímu řádu, nebude to poprvé, to se konečně stává. Kdo je tedy moudrý, ať dbá těchto věcí a Hospodinovu milosrdenství, ať hledí porozumět. Amen. A zpívejme nyní společně píseň číslo 510. Píseň číslo 510. Thank you.
ohlášení. Děkuji. Tak to byla zborová ohlášení. My pak tuto chvíli spojeni ve víře církví po celém světě, ve všech jazycích, národech a rasách slavíme svátost milosti. A proto povstaňme, neboť stojíme před tváří Boha vševědoucího, který mu je znám pravý smysl všech našich skutků, před kterým nejsou zapomenuta žádná naše slova, neprozřetelně vypuštěná z úst. Stojíme před tváří Boha dokonale spravedlivého, který nenechá viníka bez trestu, který však také stále zve k pokání a nápravě a nabízí odpuštění. A proto se pokořme ve svých srdcích a pamatujme nyní na své činy, na své zlé činy, kterými jsme přestoupili dobrá Boží nařízení, ze kterých nic dobrého nevzešlo, které jsme vykonali sobě k hanbě, blížním ke škodě. Stejně tak, ve stejné míře však pamatujme i na své nesplněné povinnosti, na skutky lásky a spravedlnosti, které jsme mohli snadno vykonat a přece jsme zůstali nečinní. Stejně jako na své skutky mysleme i na vás svá slova, která jsme neprozřetelně vypustili z úst a kterými jsme přispěli k bídě tohoto světa. Před tebou, Bože, vyznáváme svůj hřích. Potvrďte, bratři a sestry, své vyznání hlasitým. Vyznáváme. Vyznáváme. A přece se před tebe odvažujeme předstoupit pro milost tvého syna, našeho pána Ježíše Krista. Věříme v moc jeho smrti a vzkříšení. Potvrďte, bratři a sestry, své vyznání hlasitým. Věříme. Věříme. Pamětlivý pak toho, že Bůh v Kristu odpustil nám, odkládáme i my všechen hněv a výčitky a odpouštíme těm, kdo nám ukřivdili a kdo hledají smíření s námi. Vyznejme tak pro lásku Kristovu, odpouštíme. Odpouštíme. Já pak z moci, kterou Kristus svěřil svým služebníkům apoštolům a skrze ně služebníkům své svaté církve, vám všem, kdo takto ve svých srdcích vyznáváte, vyhlašuji. Nepochybujte, že máte skrze utrpení a smrt Kristovu plné odpuštění hříchu. Toto odpuštění budete mít, dokud v takovém smýšlení setrváte, bez ohledu na to, že je při vás ještě mnoho slabosti. Vše je zakryto smrtí Kristovou. Amen. A protože se touto svátostí máme spojit s našimi bratry a sestrami z církví po celém světě, ve všech jazycích, národech a rasách, i z církví všech časů, vyznejme jedinou apoštolskou víru slovy apoštolského vyznání. Věříme v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla smrti zkříšení a život věčný. Amen. Milost Pána Ježíše Krista se všemi vámi. Pozdvihneme svá srdce vzhůru, vzdávejme Bohu díky. Je to důstojné a spravedlivé. V pravdě je důstojné a spravedlivé, abychom na všech místech a ve všech dobách vzdávali chválu Tobě, svatý Pane, náš nebeský Otče, věčný Bože. Neboť Tvůj Syn je ten beránek obětovaný za hříchy celého světa. On naše nemoci nesl a jeho ranami jsme uzdraveni. On svou smrtí naši smrt přemohl a skrze jeho vzkříšení vstoupila do světa tvá radost. A proto se připojujeme oslavě, kterou tě oslavují všichni tví nebeští služebníci, serafové a cherubínové a všichni andělé. Chvále, kterou ti vzdávají všichni praotcové, proroci, apoštolové, mučedníci a všichni tví věrní vyznavači od založení světa. A spolu s nimi zpíváme svatý, svatý, svatý jsi, Hospodine zástupů, plná jsou nebesa i země slávy tvé, požehnaný, který přicházíš ve jménu Hospodinově, hosana na výsostech. Amen. Připomínáme si utrpení a smrt našeho Spasitele Krista a slavíme jeho památku, jak nám přikázal. Pokorně tě prosíme, sešli svého svatého ducha, aby posvětil nás i dary chleba a vína, které před tebe předkládáme. Chléb, který lámeme, nech tě nám společenstvím těla Kristova a kalich dobrořečení, jemuž žehnáme, nech tě nám novou smlouvou jeho krvi, abychom přijímajíce je byli skrze Ducha Svatého opravdu účastni jeho těla a krve ke svému duchovnímu užitku a růstu v milosti. Amen. Podle příkladu a příkazu našeho Pána Ježíše Krista a na jeho památku slavíme tento hod. Pán Ježíš v tu noc, kterou zrazen jest, vzal chléb a díky činiv lámal. A řekl, vezměte, jeste, to je mé tělo, které se za vás láme, to činíte na mou památku. Taky kalich, když po večeře lská. Víte z něho všichni, tento kalich je krev má nové smlouvy, která se za mnohé vylévá na odpuštění hříchů. To činíte na mou památku. Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi. Amen. A nyní, když pojďte, neboť vše je připraveno, během vysluhování budeme zpívat celkem obvyklou píseň číslo 308 Jezu Kriste, štědrý kněže. Píseň číslo 308 Jezu Kriste, štědrý kněže. Večeři Páni jsou zváni všichni pokřtění, kteří věří v Pána Ježíše Krista. Nebeský věčný Bože, děkujeme ti, že jsi nás nyní u tohoto stolu
nasytil tímto duchovním pokrmem a napojil duchovním nápojem a tak nás začlenil do těla svého syna, do své církve, do společenství věřícího lidu a mezi dědice tvého království. Prosíme tě, pomáhej nám denně, dary své milosti, abychom zůstávali v tomto společenství a žili k tvé slávě. Věčný Bože, velebíme nyní tvé jméno za všechny tvé věrné služebníky a služebnice, kteří jsou nyní v pokoji u tebe. Dej, abychom následovali jejich dobrého příkladu a byli jednou spolu s nimi účastní tvé slávy. Věčný Bože, jen ty jsi spravedlivý, tebe prosíme o proměnu svou, celé církve i světa kolem nás. Prosíme tě, vysvoboď, Pane, všechny, kteří nosí tvé jméno ze zajetí zlých sklonů. Domýšlivý, ať sklopí zrak před slávou tvého syna a stanou se služebníky svých bližních. Lakomým dej poznat, že vše na zemi pomíjí, dej jim široké srdce a štědrost, aby získali poklad v nebi. Uhas hněv hněvivých a nauč je jako první podávat ruku k smíru, aby byli syny pokoje. Těm, kteří jsou příliš ovládáni svou tělesností, dej zdravý stud a touhu po vyšších věcech. Nestřídmým dej poznat, že každé jídlo i nápoj je jako oběť a má se přijímat s úctou a zdrženlivým rozmyslem. Prosíme tě, zburcuj líné, dej jim sílu sami sebe přemáhat a vyšli je na cestu spravedlnosti. Prosíme tě, všem nám dej pokoru a ochotu se učit. Chraň křesťanská manželství a dej, ať se manželé drží svých povinností. Zjednej, Pane, úctu rodičům a všem starým, rodičům samotným pak dej pevnost i vlídnost, starým lidem pak moudré pochopení pro mladé. Prosíme tě, ze všeho trápení nás vytrhni, neboť k tobě jedinému se utíkáme. Zvláště tě prosíme za všechny naše nemocné a za jejich uzdravení. A modlíme se, jak nám tvůj syn přikázal. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. A poslyšme již slova poslání, jak jsou pro nás zapsána v prvním listě apoštola Jana v kapitole 5. Nechť jsou nám ta slova o prospěchu a provázejí nás. Apoštol Pavel píše, každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha a kdo má rád otce, má rád i jeho dítě. Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a jeho přikázání zachováváme. V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká, neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. Amen. A přijměte požehnání. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věku. Amen. A závěrem zpívejme píseň číslo 550. Píseň číslo 550. Až potud nám pomáhal Hospodin z milosti, píseň číslo 550.
Nám pomáhal Hospodin. cestu věrnosti. Odkud pomoc přichází nám vždy v pravé době, tam, kde duše nachází nové síly v globě. Potud není zkrácena ruka Hospodina, a když z lásky k spasení svého syna, která měl nám čeho třeba dáti, k nám, co otec laskavý, dítkám svým chceš dáti. Pomáhal nám Hospodin, pomáhá z jeho slova znát.